Rád by som pokračoval o tom, čo sme včera započali, keď sme vhupli do prvej knihy kráľov. Používam to slovo vhupnúť, lebo nečítame od začiatku túto prvú knihu kráľov, ale od 17. kapitoly sme začali, teda od povolania proroka Eliáša a v zásade prvá a druhá kniha kráľov popisuje obdobie Melakým, teda ešte Dávida, Šalamúna, potom to obdobie rozdeleného kráľovstva severné, izraelské, južné, judské. Keď izraelské bolo Asirčanmi dobité, tak potom tretia časť sa venuje tomu judskému kráľovstvu až po babylonské zajatie. Je to obdobie Melakým, teda to kráľovské, plné i ľudskej slabosti, hriešnosti, biedy, modlárstva a všetkých ostatných dôsledkov, ale aj obdobie, keď Boh povoláva vzácnych prorokov, ktorí úžasným spôsobom svedčili aj slovami, aj skutkami, aj zázrakmi o Božom pozvaní, o obnove viery a obnove zmluvy. Je to zároveň obdobie, keď vznikajú veľmi krásne literárne diela, tak to môžeme povedať, lebo Boh povoláva i jednoduchých mužov priamo z role, ktorí možno takou hrubou hebrejčinou, a i to bolo tie proroctvá napísané, i takých, ktorí úžasne brilantnú hebrejčinu používali a to Božie zjavovanie bolo predmetom, alebo bolo príležitosťou, aby aj svoju reč rozvíjali a zároveň ľuďom Božie slovo ponúkali. Takže veľmi bohaté obdobie, to je veľmi náročné obdobie, to je. No a my týmto 17. kapitolou sme v časti knihy kráľov, prvej knihy kráľov, keď sa sleduje dynastie, ako za sebou idú králi toho severného izraelského kráľovstva, o ktorom sme povedali, že po občianskej vojne Roboam versus Jeroboam, to je, sú Jeroboamovi nasledovníci po tej vzbure voči Šalamúnovmu synovi Roboamovi, tak Severné kráľovstvo budujú najprv už v slobode, bez toho kráľa, ktorý sa k ním zle správal, ale postupne sa od Jahveho k modlám obracajú a celé sa to začína na niečo veľmi zlé, katastrofické podobať, teda modlárstvo, amorálnosť, sociálna nespravodlivosť, nevymožiteľnosť práva, zotročovanie ľudí, ubližovanie ľuďom, vnútorný morálny rozklad celého Severného izraelského kráľovstva. No a tam potom proroci s tým profetickým konaním Eliáš, ktorý vystúpil s tým, že oznámil znamenie Božie na základe toho, že Achab sa správal horšie než všetci ostatní králi, ktorí boli pred ním. To citujem záver 16. kapitoly z prvej knihy kráľov, kde bol oveľa horšie sa správal, oveľa viac po Božích prikázaniach šliapal, oveľa väčšiu biedu napáňal. Tak Boh skrze Eliáša dopustil i veľké sucho ako znamenie Boha, trest Boží, na túto krajinu, aby sa kajali, k Bohu vrátili. No, v tom čase veľkého sucha, postupne keď i potok, pri ktorom Eliáš sa ukrýval, vyschol, tak ide do Sarepty, ide do pohanskej krajiny, k pohánke vdove, kde ho Pán aj posiela. A tu koná znamenie, ktoré bolo súčasťou tých znamení, ktoré skrze Eliáša vykonal kvôli Izraelu, aby sa tento ľud aj spamätal. Lebo to boli ľudia, ktorí Tóru mali, ktorí s materským mliekom slova písma počúvali, tí, ktorí boli obrezaní, tí, ktorí vedeli o Božích veciach a predsa úplne inou cestou kráčali, Božie slovo nepočúvali. A tu je prorok Boží, ktorý príde k pohánke, ona síce hebrejkou nebola, alebo teda účasť na Mojžišovej zmluve nemala, ani ako prozelitka, ale takú bázeň prirodzenú pred prorokom Božím mala a z tejto bázni to slovo proroka aj poslúchala. Vtedy, keď naozaj už to posledné mala. Nie je jednoducho, ja mám celý majland veci a je mi jedno, či prorokovi nejakého polkyla múky dám a nejaký krčak olia hodím. Ale to je posledné, čo má. Teda táto žena, ako keby nastala, alebo skrze ňu Boh nastavuje zrkadlo celému Severnému kráľovstvu, pozrite sa na ňu. Že vraj pohanka. A preto si Božieho proroka ctí, preč sa ten hlas prorocký Boží skrze proroka počuje, poslúchne a podľa neho koná. A Boh to aj odmení. Takže to je tá základná línia, zrkadlo nastavené, ukázané. Človek, ktorý počúva Boží hlas, zakúsi, že Boh ho požehnáva a niečo nové a niečo správne do života tomuto človeku prináša. Pravda, je tam aj trošku taký náznak univerzalizmus spásy, ale to bola téma, ktorá sa skôr o niekoľko storočí neskôr tak naplno rozvinula. Je to naozaj len taký veľmi, veľmi matný náznak. Tá línia je hlavná, táto pokánie a obnova Severného kráľovstva. V konečnom dôsledku treba povedať, že prvá kniha kráľovská, ale i tá druhá je o teológii dejín. Z tých niekoľkých storočí sú tam vyprávané veci, ktoré boli dôležité z pohľadu viery. To smerovanie. Viacero veci dôležité z pohľadu histórie alebo archeológie, tie úplne sú vynechané. Lebo v tom kontexte smerovania vzťahu voči Bohu alebo revolte voči Bohu neboli podstatné. No a je tu ten neustály zápas. Vernosť Bohu, viera Boha, život podľa zmluvy alebo revolta, modlárstvo a dôsledky, ktoré to plodí. Teda znova a znova ponúkané, ako to keby také zrkadlo, i všetkým tým, ktorí slova tejto knihy potom postupne čítali, postupne, lebo to sa postupne tvorilo. Aj prvá, druhá kniha kráľovská, prvá, druhá kniha kroník a tak ďalej. Takže to je postupný proces, ktorý v Duchu Svetom tam prebiehal, ale postupne dostávali do rúk slovo Boha, ktoré im ukazuje veľmi plasticky, ako to vyzerá i v osobných dejinách, i v dejinách spoločenstva. Ak sa snaží im Bohu verným stať, to Božie napláňať, alebo ak po Božej vôli šliapem. Ak na miesto Boha niečo iné dám, ak sa od Boha odvrátim a sa z toho hriechu sa vyberám. Takže ako v starom zákone boli tie slova dôležitým zrkadlom a pozvaním Božím, tak i pre nás môžu byť, aby sme s bázňou a schvením na svojej spáse pracovali a to Božie dielo konali. Hej. S bázňou a schvením. To zrkadlo nastavené, ktoré i tá vdova zo Sarepty nám dáva, do akej miery dokážeme naozaj naplno sa pre Božie slovo, ten hlas Boží, ktorý z plnosti Božieho zjavenia skrze cirkev sa mi dáva, otvoriť a podľa neho aj žiť. Snažiť sa naplniť. Môžeme mať pochybnosti, môžeme mať neistotu, môžeme sa báť, alebo slabými sa stať, alebo stať aj nielen zdať, ale i stať. Ako aj ona to prežila, tá vdova, vnímajúc i to synom ide zomrieť už. Naozaj nemáme čo ako. Ale preto ten krok správený pre Boha, človek otvorený, znova a znova zakúsiaci, že Boh pri ňom stojí a Boh mu svoju milosť dá. No a pohľad na Eliáša, ktorý v tomto prípade, keď k tej vdove ide, tak stáva sa tým, ktorý Božie slovo, ale aj Božie požehnanie prináša. V plnosti v Evanjeliu počujeme Matúšova, teda Ježišova reč na vrchu, Matúš 5. a 7. kapitola, soľou zeme, čo je hriešná neprávo zloba, nepravdu tohto sveta a svetlo sveta. Bože, milosti, lásky a dar, ktoré nám Pán dá. Akým spôsobom toto v náznakoch už Eliáš naplnil, keď tej vdove prišiel a to Božie zvestoval, ale aj žil. Ako zakúsila, ako Boh v nej, ako Boh v ňom a skrze neho potom aj koná. Takže to, čo v starom zákone je nám ako zrkadlo dané, skrze Eliáša naznačené, v plnosti môže a má byť v každom kresťanovi, kresťanke napláňané. Keď sme mohli alternatívne sláviť svätého Efréma, učiteľa cirkvi, diakona zo 4. storočia v Edese, kde pôsobil, teologickú školu založil, veľmi asketicky žil, zároveň mnohé veci napísal, vyučoval, do veľkej hĺbky modlitby zostúpil. Si čítali dnes breviári i z tejto spomienky druhé čítanie, teraz jeho spisov veľmi nádherne, nádherne píše a tá jeho reč, alebo to, čo píše, je predkané nielen jeho talentom a darom slovo napísať, ale zároveň aj hĺbkou živej viery a tým prežívaním darov Božích a tej nádeja a nového života, ktorý i skrze sviatosti a odpoveď viery tej osobnej svetosti rozvíja. Akým spôsobom človek môže takto v tom bytostnom spojení s Pánom viac a viac chutiť tou soľou zeme, tým svetlom sveta. Ako môže človek napĺňať to dielo, ktoré nám Pán dáva. Ktorý na margo toho, aby sme nepozerali, to bol Eliáš, to bol taký prorok, to bol onaký prorok. Na. Máme oveľa, oveľa viac. Každému jednému z nás Boh dal, keď nás pozval, aby sme sa bratmi, sestrami Ježiša Krista stali, aby sme vďaka Božej pravde a milosti moci Svätého Ducha účasť na Kristovi mali. I v tomto svedectve, i v tom poslaní, ktoré v dnešnom svete dostávame. Nech teda dobrý Pán nám túto misiu, túto cestu, náš život zachová. Amen.